Qazanda 6-cı çağırılış Dövlət Sovetinin 32-ci oturuşundan Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstəm Minnəxanov, Tatarstan Respublikası Premyer-Ministri Aleksey Pesoşin, hükümet ağzaları həm çağırılgan qonaqlar qatnaşdı. Oturuşunu Dövlət Sovet reisi Fərid Məhəmmədşin alıp bardı. Sessiyanın gün tərtibindəki 39 məsələ qoraldı. Dövlət Soveti deputatları Oleg Koropchenkonu Tatarstan Respublikası Premyer-Ministri Orınbasarı, Tatarstan Respublikası Sənəqət həm Səvdə Ministri itib bilgiləb quyu bilən bəyli məsələlərini qoradı. Kandidaturunu Tatarstan Respublikası Premyer-Ministri Aleksey Pesoşin təqdim etdi. Tatarstan Respublikası Dövlət Sovet Reisi Fərid Məhəmmədşin təqdimi bilən parlamentariyalar aşıq tavuş biri ütkərib, təqdim etilgən kandidaturunu xupladı. Tatarstan Respublikası Dövlət Soveti utırışında 2021-ci ilğa Tatarstan Respublikası büdjeti ütəlişi turunda zakon proyekti birinci uqılışta həm tulayım qabul etildi. Tatarstan Respublikası Finanslar Ministri Radik Gayzatulin bilgiləb ütkəncə, uzğan yıl tüp mikroiqtisadi kürsətkişlər boyunca tutruqlı unay dinamika küzətilgən.
Татарстан Республикасы бюджеті кодексі негізінде Дәулет Советіна президент тарапынан 21-ші елда Татарстан Республикасы бюджетінің өтеліші тұрында хисап кіртілді. Узған елда Татарстан Республикасында теп микроиқтисади көрсеткішілер динамикасы оңай болды. Әлігі көрсеткішілерінің өсіші барлық дәрежелердегі бюджетлерінің кірімлері топлануға оңай ығынты ясады. 21-ші елда Татарстан Республикасы территориясынан барлығы 1 миллиард 349 миллион сом көлемінде бюджет кірімлері, таможен жиымлары, хәм пошлиналары, социал фондларға бөлінген ақша топланды. Барлық бюджет дәрежелеріне салым һәм салым болмаған кірімлер 1 миллиард 112 миллион сом көлемінде кірді. 21-ші елда бірлештірілген бюджетнің кірімілішіне 411 миллиард сом алынды, шул есептен салым һәм салым болмаған кірімлер 336 миллиард сом тәшкіл етті. Республика бюджетіна 355 миллиард сом ақша топланды, шулардан салым һәм салым болмаған кірімлер 280 миллиард сом. Қазынада теп кірім чығанақларының бірсі табышқа салым. Узған елда ол 119,5 миллиард сом тәшкіл етті. Бұл салымның негізінде нефть шығару, газ һәм оларға қызмет көрсету тармағы ишмалары тәмин етеді. Физик затларының кіріміне салым республика бюджетіна һәм жерлі бюджетлерге кіреді. Бірлестірілген бюджетте әлігі салым 98,12 миллиард сом тәшкіл етті. Салым кірімінің оңай динамикасын негізде иқтисадта орташа қызмет хақының өсіші тәмин етті. Социал өлкәу жерізнелері қаймаларын шыраларын финансылау мәселесіне көчем. Әлігі үнәлішінің бірлештірілген бюджеттағы шығымлары 234,4 миллиард сом тәшкіл етті, республика бюджетінен 179,4 миллиард сом тұтылды. Хисап елі дәвамында башқарылған шығымлар ердемінде бюджет қайм автоном учреждениенің ішчәнлігі тәтмін етілді. Май указларына кіртілген айырым категория қызметкерлерінің төлеуіне кіртіп, бюджет өлкәсінде эшләүчеләргә хезмәт хакы үз вакытында төләнде. Социаль өлкәдә мәгариф бүлегенә зур игътибар бирелә. Аның чыгымнары 66,3 берләштерелгән бюджетта 8 миллиард сум күләмендә үтәлде. Бүлеп бирелгән акча хисабына мәгариф өлкәсендәге планлаштырылган чаралар үткәрелде, мөһим белем бирү программалары гамәлгә куелды.
Хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Антустик финанс сәүдә иқтисади корпорациясе җитәкчесе Сырикжан Сейджанов белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татнефтехим Инвест Холдинг генераль директоры Рафинат Ярулин һәм Казан федераль университеты ректоры вазифаларын башкаручы Дмитрий Таюрский катнашты. Нефтьгаз өлкәсендә хезмәттәшлек, уртак проектларны гамәлгә ашыру өлкәсендәге башка мәсьәләләр буенча да фикер алыштылар. Шулай ук яклар Казахстандагы Чимкент шәһәрендә КФУның филиалын булдыру мөмкинлеге турында да сөйләштеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фин-төрек сәүдә сәнәгать палатасы рейсем, Novrel LLC генераль директоры һәм әлеге компанияга нигез салучы Рөстәм Хәйретдин белән очрашты. Бу хакта республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәгълүмати технологияләр өлкәсендә шул исәптән мәгълүмати куркынычсызлык өлкәсендә потенциаль хезмәттәшлек мәсьәләләр турында фикер алышу булды диелә хәбәрдә. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасының инвестиция венчур фонды җитәкчесе Айнур Айделдинов та катнашты. 24 июньдә Казан халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтүнең бөтен Россия көнендә катнашачак. Консультацияләрне Россия юристлары ассоциациясының Татарстан бүлеге дистанцион режимда оештыра. Консультацияләр 9 сәгатьтән 16 сәгать 30 минутка кадәр тәнәфесләрсез 8800-201-1600 яки 8800-43-238-10-00, шулай ук 8-987-205-00-63 WhatsApp телефоннары буенча үткәреләчәк. Кабатла бузам консультациялар 9 сағаттан 16 сағат 30 минутқа қадар тәнәфіслерсіз 888-201-1600 яки 888-238-1000 шулай ук 8987-205-0063 WhatsApp телефонары бойынша үткәріләшәк. Инновацион технологиялар, югары нәтиҗәле авыл хуҗалыгы техникасы, җайланмалар һәм комплектлау әйберләре. Буларның барысында Казанда 6 июльдән 8 июльгә кадәр узачак Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә күрергә мөмкин була. Бу көннәрдә илебез һәм чит ил техникасын җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр 100-дән артык техника алып киләләр. Агроволга күргәзмәсе кысаларында авыл хуҗалыгы техникасын күрсәтү өчен аерым мәйданчык каралган. Бу реаль кыр шартларында кайбер агрегатларның ничек эшләвен карарга һәм бәяләргә мөмкинлек бирәчәк. Күргәзмә узган көннәрдә механизаторлар трактор йөртүдә үз осталыкларын күрсәтәчәкләр һәм стратегик партнер Росагролизинг белән берлектә оештырылган трактор шоу ярышларында катнаша алачаклар. Татарстанлылар урманда булган хәлләр турында урманны саклагыз мобиль кушымтасы аша хәбәр итә алам. Әлеге кушымта ярдәмендә федераль урман хуҗалыгының диспетчерлык хезмәтенә шалтыратып кына калмыйча, хәл булган яки үзең басып торган урын фотосын беркетеп, хәлакәт урыны координатларын күрсәтеп, хәбәр дә җибәрә алам. Моннан тыш кушымтада яңалыклар, белешмә документлар бар, картада региональ диспетчерлык хезмәтләре, урманнарда авиация ярдәмендә саклау региональ учреждениеләре һәм урман сәбәтләр өлкәсендә вәкаләтле башкарма хакимият органнары билгеләнгән. Әлеге кушымтаны бушлай йөкләргә була. Салкын һәм яңгырлы майдан соң республика халкын норма кысаларындагы җәй көтә. Шуңа да карамастан июль салкынча, ә менә киләсе сентябрь эссе булачак. Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Казан федераль университетының экология һәм табигаттан файдалану институты, метеорология, климатология һәм атмосфера экологиясы кафедрасы мөдире Юрий Переведенцев һәм кафедра доценты Тимур Әүхәдиев якындагы айларга һава торышы фаразларын әйттеләр. Аномаль салкын май кыюну сезонында чагылыш тапкан. 20 градус җылы һәм югарырак температура кыюну өчен уңайлы дип санала. Казаннан ерак түгел Куйбышев су саклагычындагы су температурасы хәзер плюс 15 градус тәшкил итә. Күпьеллык норма нигезендә бу көннәрдә 17.5 градус җылы тәшкил итәргә тиеш булган. Плюс 20 градуска ул гадәттә 20 июньдә җитә. Быел күрәсең әлеге күрсәткеч соңрак булачак. Юрий Переведенцев сүзләренә караганда, июнь һәм августта уртача һава температурасы якынча 18 градус тәшкил итәчәк. Бу күп еллык күрсәткечләргә туры килә. Яум төшемнәр саны шулай ук норма чикләрендә көтелә. Ә менә җәйнең иң эссе ае саналган июльдә һава температурасы нормадан түбәнрәк булачак.